الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل مختو ألم دين رب الص الله تعالى غتن جني ونن پیغمبرنا الله جني پیغمبر غير جندرگي الله تن صلوات من سلم دير بوسن құрметті бауырлар, бүгінгі қозғайтын мәселеміз бұл дұға жасағаннан кейін бетті сипау. Бүгінде осы істі негізсіз дұрыс риуаят хадистер келмеген деп, бәлкім біреулер бидғатқа шығарып жүр. Осы істің қаншалықты дәрежеде сүннеттігі екендігіне біз осы арада тоқталдық. Жалпы бір істі бидғат деместен, оның дінімізде негізі бар ма? Асылы бар ма? Яғни Құранда немесе пайғамбарымыздың хадистерінде бұл жайында мәселелер келген бе? Және ғалымдарымыз түзген ислам шариғатының негізгі қағидаларында бар ма деген тұжырымдамаға біз тоқталып өтуіміз керек. Егер қандай да бір дініміздегі жасалып жатқан істі осы шариғат заңдары, шариғат ережелерінің қандай бір қағидасында кездесіп жатса, оған бидғат атауын беруге болмайды. Жалпы бидғат дегеніміз ол ешқандай да бір қағида, заң болмаса, сүннет бір іс келмеген істі біз айтамыз. Яғни дінімізде, былайша айтқанда, және осы ислам шариғатының қандай да бір ереже қағидаларына саймайтын келмеген амалға ғана біз бидғат деген атауды береміз. Ал дініміздің Құранда немесе хадисте болмаса ғалымдардың келісімінде болмаса осы ислам шариғат қағидаларының бірінде қуаттап келіп жатқан іске бидғат атауын беруге болмайды. Сол сияқты бұл намаздан кейін дұға жасап, осы дұғада қол көтеріп, енді осы қол көтеріп кейін осы бетті сипау ол дініміздегі бар бірнеше хадистер келген сүннет амал екендігі ол айқын. Біз бұл арада ғалымдарымыздың фәтуаларын болмаса ислам қағидаларына сай ережеден шыққан бір нәрсені айтқалы отырған жоқпыз. Тікелей пайғамбарымыздың бірқатар хадистерінде келген істі біз айтқалы отырмыз. Сондықтан да бүгінгі таңда ол бетті сипау, бидғат деу ешқандай негізге саймайды. Бұны бидғат деушілердің өздері бидғат. Өйткені, міне қазір көріп білеміз, бұл жайында бірқатар хадистер келген. Біз алдыңғы дәрістерде айтқанбыз, ол бір хадис бір имамда әлсіз болғанмен екінші бір имамда ол дұрыс болады. Өйткені, хадистің өзі дұрыс бұрыс болуы ол имамдардың, хадис мамандарының іштихат әрекет қылуымен болады. Сондықтан да бір имамдағы әлсіз хадис басқа имамдардың барлығында әлсіз болады дегенде ешқандай қағида жоқ. Әбу Дауыттан жеткен хадисте Ибн Аббас радиаллаху анху жеткізеді бір хабарды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Егер сендер Аллаһтан сұрасаңдар, алақандарыңды жайып сұраңдар. Алақандарыңның сыртымен емес. Және осы дұға жасап болғаннан кейін осы қолдарыңмен беттеріңді сипаңдар" деген. Және Ибн Маджадан жеткен екінші бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Алладан алақандарыңдың іш жағымен сұраңдар" дейді. Яғни алақанымыздың сыртын қойып емес. Дұғадан босағаннан кейін осы қолдарыңмен беттеріңді сипаңдар деген риуаят келген. Және Әбу Дауд Ахмадтардан жеткен екінші бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Алла Тағала ол жомарт, мейірімді пендесі қолын көтеріп дұға жасаса, оны бос жіберуге ұялады" дейді. Яғни Алла Тағала пенденің сұрағанын береді деген. Және ол айтсын дейді: "Е Алла, сенен басқа тәңір жоқ. Сен өздігіңнен тұрушы, сен рахымдылардың рахымдысысың" деп үш мәрте айтқаннан кейін сол қолыменен жүзін сипасын дейді. Енді екінші бір имам Тирмизиде келген риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Кімде кім дұғада қолын көтеріп созса, кейін ол екі қолымен бетін сипамайынша қолын түсірмесін" деген. Құрметті жамағат, міне біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның тіпті дұғадан кейін бет сипау керектігі
былай тұрсын, яғни беттеріңді сипамай қайтармаңдар дегенде риуаятты біз кездестіріп жатырмыз. Бірақ біз бұл жоғарыда айтып өткен риуаяттардың жаңа жеткізілу тізбектері жағынан әлсіз деп таныған ғалымдарымыз, бірақ та бұл санат, яғни хадистің жеткізуші адамдар тізбегіндегі бір адамның әлсіз болуы, ол хадистің сөзі де әлсіз дегенге саймайды. Үйткені хадистің иснаты әлсіз болғанмен екінші бір жолдарменен бұл хадистің иснаты мәтіні қуатталып жататын кездері болады. Сондықтан да имам Термези жеткізген Абдулла ибн Омардан жеткен хабарды ибн Хаджар Асқалани бұл кісі айтқан, бұл хадиске қуаттаушы риуаяттар бар, сондықтан бұл хадиске хасан деген үкім берген. Міне шариғатымызда негізі келіп жатқан, тіпті сүннет хадистер келіп жатқан амалды ешкімнің бидғат негізсіз деген дінімізге жат іс, пайғамбарымыз істемеген деуге ешқандай қақысы жоқ. Біз тағы ескертіп өтеміз, бұл істі қаншалықты пайғамбарымыздан және ғалымдарымыздан белгілі бір қағидадан шыққан ережелі істер келіп жатады екен, бұл істі бидғат болмаса дінде негізсіз деуге ешқандай орын жоқ. Және ақылға салып пайғамбар бұл істі істемеген деп айтуға да болмайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам дұғадан кейін бетті сипамаңдар деген біздерге риуаят келмеген. Керісінше бетті сипау керектігі жөнінде және осы дұғадан кейін екі қолмен бетті сипамайынша қайтармау керек, түсірмеу керектігі жөнінде риуаяттың келгенін міне біз көріп отырмыз. Сондықтан да мұсылман бауырлар, біздің бұл жасап жатқан жамағатымыздың жасап жатқан дұғада қолды жайып имам дұға қылғанда имамғаның тілеген дұғасына әмин деп отыру, ол шариғатымызда бар заңдастырылған міне сүннет амалдардың бірі болып табылады. Сондықтан да пайғамбарымыздан келіп жатқан істі қайтару ол дұрыс емес. Алла тағала баршамызға береке берсін. Сондықтан да біздің бұл жасап жатқан амалымыз ешқандай да шариғатымызға, дінімізге қайшы амал емес. Құрметті бауырлар, Алла тағала баршамыздың тілеген тілек дұғаларымызды қабыл етіп, осы тілеген тілек дұғаларымыздан кейін екі қолымызбен